Awash guuterraan faca'ee shawaa kibba lixaatiin nam kudhanii caala baqachiise. Warra bisaan keessan marfamelle helikoopteraan achi guuruuf gargaarsa waraan biyyaatti gaafannee jedha koomisheenii sodaa balaa Oromiyaa Muktar Jamaalitti dubbise.
Lagni Awaash godina shawaa kibba lixaa aanaa ilutti gandoota sadi irra galagalee namoonni qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaati kan dubbatan yoo xiqqaate namoonni 10,000 siqan. Qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamu isaan kunniin ammoo bishaan galuu galaanaa gale kanaan marfamanii garatti socho'anillee dhabuu isaaniiti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kan kaasan. Obbo Moosisaa Dinqaa namoota rakkoo wal fakkaatoo simatan keessaa isaan tokko. Waan isaan mudatellee guyyaa sanbata xiqqaadheen gaddaa irraa ka'ee rakkoo keessa jiranillee dubbatanii jiru.
Gaafa guyyaa qidaamee darbee halkan keessaa naannoo. Sa'aatii shaniitti bifa bishaanitti bakka rakkoo amma kan hin jedhamne tokkossaa mana oduu namni rasaa jiru namatti fe'ee namoonni miidhame baay'ee jira kan miidhame sana kan kanas immoo qabeenya amma kan hin jedhamne tokko qisaasee qabeenyi qisaasee horiin illee waan akka beellada hoolaa handaankoo maal maal waan hin jiraatee keessatti dhabee jira bakka inni geessan dhabame dabalata immoo ammumallee wanna isaan nyaatan akka itti beekan turan fuulamee ta'ee jiru bishaan kuffisee bakkee deeme waan nyaatan dhabanii tokkossaa amma nama caalaa kan miidhaa guddaa irra jirtuudha. Naasan du'ame yeroo kun yeroo qonnaa kanaan dura ta'anii facaafnee midhaan margee keessatti bareedee sana qisaasichee kana booda maaluma gochuu qabna waan jiru kan uummanni isa duwwaa jira jireenya irra mootummaan nu godhu kun yoomin guyyaamee dhaggeeffa tokko guyyaa lama nu guddisa waan jiru kana duwwaa jirra walumaa galatti.
Namni gama biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise rakkoon wal fakkaataan haala kana waggoottan dheeraa kan naannoo godina shawaa kibba lixaa aanaa isaanii kana Awaashiin wal qabateetiniin isaan barate ta'uu rakkoon kun osoo irraa hin faaraqin bara kanallee inumaayyuu hamma hangisaa dabalee rakkoolleen hammaachuu dubbatu.
Jigiisi lagaa kun yookiin lagaa Awaash kun bakka hin geenye ga'e bara kana jechuudha. Bara kana akka rakkoo addaatti kan ilaalamudha. Wanni nyaata dhugaatii immoo akkuma jirutti uummataa fi jiraattota qeerroo fi qabeerraa kan ka'e walitti qabanii waanuma arganii kan nyaachisaa jiranidha.
Amma maal bakka itti qubattan argattaniirtu daa'imman haala kam keessa jiru dubartoonni haala kam keessa jiru?
Daa'imman jiru amma yeroodhaaf mana gandaa wayii qabannee jirra liishuudhaan wal qabate boosiraa bakka jiran wayii qabannee jirra akkasuma immoo amma qorrarraan wal qabate daa'imtillee dhukkubsachaa jiru. Sababa qorraati lafichi liishoodhaa manni qorqoorroodhaan kan wal qabate daa'imman xixiqqoo araasiin qabannee jirru dhukkubsachaa jiru. Wantichi mootummaatiin bira ga'een jiru.
Awaash irraan dhangala'e namoota qeef qabeenya isaanii irraa buqqisuu akkasumatti ammoo waan isaan facaafatan ooyiruu isaanii nyaachuun barmaatii yeroo dheeraati jedha waajjirri hooggansa sodaa balaa godina shawaa kibba lixaa. Rakkoo kana bu'uura irraa furuudhaaf kanaan durallee hojiin bal'aan hojjetamullee garuu itti hin milkaa'in hafee bara kanallee waan barate irra deebi'e Awaash jedhu. Rakkoo mudate kana furuudhaaf jecha hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu dhalleedha. Hogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa godina shawaa kibba lixaa obbo Alamaayyoo Shifarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti kan himan.
Lakkoofsi dabalaati deema amma har'allee lakkoofsi dabale jira. Amma kan kaleessa teenyee koreen teenyee laallee irratti waliigallee malee lakkoofsa dabalaa deema ammaa dabalaa jira. Waliigala gara 10,000 ga'utti jira gaama gandoonni lama ammoo dabalanii gabaas dhufee jira. Galgala kana waan guutuu laallee mirkaneeffanna galmaa jiru amma gara 10,000 siqaa jira.
Gargaarsi dafee nuun dhaqqabne bu'aa bahiitu jira jedhanii komas warri buqqa'an kuni haala kamiin gargaaraa jirtu?
Oreedii komishiniidhaa fi gabaasa goone komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaati. Amma midhaan qamadiin waliigala gandoota sadan kanaaf naannoo kumtaala 228 harka keenya ga'ee jira. Daakuun qamadii kun illee gara kumtaala 90 harka keenya ga'ee jira. Nyaatni daa'immanii fita'u aannanii fi buskuutiin kun akkasumas. SPST kan jedhamu tokko jira inni faafa inni illee kumtaala 104 akka keenya ga'ee jira. Fannoo diimanis harkaan ga'ee jira. Karaa komishinii keenyas dhiyaatee guyyaa irraa kaasnee raabsaa jirra amma ganda jibduu miidhaa jiru harkaan ga'aa jirra baay'ee rakkoon hin jiru amma gandoota lamaan garasii jiran kanatu akkaataa waan nyaatanis waan uffatanis mi'a adda addaa kana biraan geenyu bishaan waan ganda uwwisee jiruuf. Amma qaama olii gaafannaa jirra bidiruu adda addaa nuuf fidanii jiranii bidiruun garuu achiin nu ga'uudha fi haalli ishiif jechuu didde amma helikooftara gaafachaa jirra isin qaqqabsiisne aniin nu kaasaa jiru isa eegaa jirra isaan qaqqabsiisu malee ganda tokko guututti waan barbaadan qaqqabsiisne jirra.
Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti rakkoo uumame kanaan yoo xiqqaate beelladoonni manaa kumadik damishani oli ta'an dabamani yokan ammodu anitin injiru dabalatanis lafti akkuma midan ittifaceen achuman awashin nyata melikim famejedu namota bishanin marfamanitin injiran gargarsa namoma isani dakqabsisu akkasuma tammo achikeesa isan basu ratti hojin hojjetamatin injiru bay erakisa ta'u isatin walqabate abdin isan eggatatin injiran helicopter raya ittisabiyarra dufa jadametin egamu qofalle akkata edubatan demu makana walqabate ittana hoggana Komishini hoggansa sodabala oromia obbo garramo olika gafannetin injira. Obbo garramon rakkon awashin walkabatetin injiru. Irra deddebi etinin kandufatin inture. Dursanitinin rakko kana etisudafille hojim balan hojjatamatin inturu kasan. Warroni danga awashin rajiran. Shawakib balitati kase hanga arsi biraderbe nanno affariti. Abban taita ya awash. Rakko kana furudaf hojibala hojjatatin inturule hanga yadame hintane jadan. Rakko amma mudatekan dendamachi sufi. Kalletti garafuldura wan jadanille wan hojjatamatin injiru. Obbo garramo olika radio sagale amerikatif himanitin injiru.
Amma kan bahu dandaan dergegeyin. Namanya humna kabanisin, bisa dandan dan nak kabantai, gan ammo bahun dandan ammo ammo helikopterin home awaran arai jemame, isanin leh ala koratani guia bori kan adun dandan menghunda ammo isanin leh kabuf korisce berbaciso mida berbacisun dallege soda fakasit dikendai, karena olgaru hunde dan rakko kana furufi, anu jeta majiru abantai sa laga washirat jetu kun. Kono garisa genyang karasa hisawata en korachi sajira enni kunis main bishan awash kun umman kun bishan kanarra kamit fayedama kamit tojirra ola kanimol bonaf ganna kallatun dati mita male atme fayedama njeru korato choda garabrasin domo bishan kun halata enu namna chibahu kabakan jadamummo dosani tituru dandani skanun da kanuf kesa kabu korano sa hisawata ogeyi dan Koratan ini barat ustu isabah.
Obbo garramon akka himanitti qorannaan amma abbaan taayitaa awaash hojjetu kuni awaashii fi lammiileen akkamiin waliin ta'anii osoo wal hin gaaga'in jiraachuudhaa akka danda'anirratti qorannaa gadi fagootu taasifama. Gaafa wanti kuni dhumeetiniin jedhe hunduu wal faana jiraatee awaash balaa gaaga'amaaf osoo hin ta'in misoomaaf akkaataa ooluu danda'u qofarratti leenjifamaanillee dubbataniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.